Kapitel 6. Blod og lymfesystem. Blod. Vi har tidligere omtalt kredsløbet som et rørsystem, hvor i blodet flyder. Denne konstruktion er en forudsætning for, at alle afkroge i vores organisme kan stå i forbindelse med hinanden. Blodet har nemlig evnen til transport, og man kan sammenligne blodets strøm i blodkarrene med et transportbånd. Hvis det var muligt at foretage en rejse ind i kroppens væv, ville vi, næsten ligegyldigt hvor vi befandt os, støde på de små blodkar, kapillærerne. Det viser, at blodkredsløbet er stærkt forgrenet, og at blodet har kontaktflade til de fleste af kroppens celler. Blodets hovedopgaver er transport, regulation og forsvar. I tilslutning hertil varetager blodet følgende funktioner. 1. Åndedrætsfunktionen. Består i transport af ilt fra lungerne til vævene og transport af kuldioxid fra vævene til lungerne. 2. Næringsstofforsyningen. Blodet transporterer de nedspaltede næringsstoffer fra fordøjelseskanalen til leveren. Herfra fordeles de videre ud til hele kroppen. Desuden vil blodet transportere overskud af næringsstof til næringsstofdepoterne. I underskuds- eller faste situationer vil blodet varetage trafikken i den modsatte vej, fra næringsstofdepoterne til cellerne. 3. Udskillelsesfunktionen. Fra den store masse af celler i kroppen diffunderer forskellige stofskifteprodukter over i blodet. Med blodet vil produkterne således nå frem til udskillelsesorganerne, først og fremmest til nyrerne. 4. Hormontransporten. Vi har tidligere omtalt det endokrine system, der består af hormonproducerende kirtler. Hormonerne er som bekendt stoffer, der efter at være afgivet til blodet af kirtlerne, udøver deres virkning et andet sted i kroppen. Hormonerne kan derfor beskrives som signalstoffer, der transporteres fra sted til sted af blodet. 5. Temperaturreguleringen. Blodet deltager i kroppens varmeregulering. Ved den nedbrydning af næringsstoffer, der foregår i kroppens celler, frigøres der varme. Varmeproduktionen er med til at holde legemstemperaturen på 37 grader, og det er en betingelse for, at kroppens kemi kan fungere. Den konstante legemstemperatur afhænger både af varmeproduktion og varmeafgivelse. De to størrelser skal være lige store, hvis temperaturen skal holdes uændret. Varmereguleringen er derfor ganske enkel i det øget produktion af varme, f.eks. ved muskelarbejde, efterfølges af øget varmeafgivelse fra kroppens overflade. Dette sker ved, at blodkarrene i huden åbnes, hvorved blodet fører varmen fra kroppens indre kerne ud til overfladen. Når man har det varmt og huden bliver rød, er den røde farve netop et udtryk for den større blodgennemstrømning. Er disse foranstaltninger ikke tilstrækkelige, trækker organismen i nødbremsen. Nødbremsen består i, at svedkirtlerne overrisler huden med sved. Der kræves uhyre meget varme til at fordampe denne sved. Det kan sammenlignes med, at man hælder vand i en gryde, der derefter koger tør. Det kræver også meget varme. Varme er lige med energi. 6. Reguleringen af kroppens surhedsgrad. Sideløbende med en konstant legemstemperatur holder kroppen også en bestemt surhedsgrad. Måleenheden for surhedsgraden hedder pH. pH-skalaen går fra 1 til 14, med pH-værdien 7 som neutral værdi. Alt, hvad der ligger under 7, regnes for surt, imens det, der er over 7, kaldes for basisk. På den måde bliver basisk modstykket til sur. Når noget har pH-værdien 1, er det stærkt surt, og når værdien er 14, er det stærkt basisk. I blodet er pH-værdien 7,4, det vil sige en anelse basisk. pH-værdien skal ikke afvige ret meget fra 7,4, før de kemiske substanser, enzymerne, ikke længere kan fungere optimalt. Således har blodet også en vigtig opgave ved at deltage i reguleringen af pH-værdien. 7. Reguleringen af væskemiljøet. Væskemængden i blodets celler skal holdes konstant af hensyn til blodtryk og cellefunktion. Indholdet af væske uden for blodkarrene, imellem cellerne, intercellulærvæsken, er ikke så følsom for udsving. Er der derfor tendens til overskud eller underskud af væske i blodets celler, gives eller tages der fra intercellulærvæsken i reguleringsøjemed. 8. Kroppens forsvar. Blodets stadige strøm rundt i hele legemet ligger også til grund for vort velfungerende forsvarssystem. I blodbanen findes forskellige hvide blodlegemer, leukocytter. Nogle af disse hvide blodlegemer er i stand til at fagocytere, æde uønskede partikler eller mikroorganismer. er der andre, kan danne antistoffer, imens en tredje gruppe direkte tager kampen op imod syge celler i kroppen. En del af kroppens forsvarsfunktion er også at beskytte imod blodtab. Her står blodpladerne, trombocytterne, helt centralt. I samarbejde med faktorer i blodets væskefase er blodpladerne i stand til lynhurtigt at lukke de fleste huller, der opstår i blodkarrene. På grund af kropsforsvarets rigdom på detaljer er emnet omtalt i et selvstændigt kapitel. 9. Mandens rejsning. Sammen med den specielle opbygning af penis er blodet en forudsætning for mandens rejsning. For bedre at kunne forstå blodets funktion, skal vi i det følgende detaljeret beskrive blodets bestanddele. Blodets bestanddele. Tilsætter man blodprøven et stof, der forhindrer blodet i at koagulere, størkne, vil man efter nogle timer kunne skelne blodets forskellige bestanddele. De tunge blodlegemer falder til bund til glasset, imens den lettere plasma flyder ovenpå. Når blodet er i sin normale tilstand, har vi således at gøre med en væske, plasma, hvor i der er opslimmet røde og hvide blodlegemer samt blodplader. Undlader man at tilsætte blodprøven et antikoagulerende stof, vil blodlegemerne i bunden af glasset størkne, imens man stadig vil kunne se en gullig væske øverst i glasset. Væsken er nu befriet for koagulationsfaktorer, og den benævnes i stedet serum. Plasma kan således betragtes som blodvæske, imens serum er blodvæske minus koagulationsfaktorer. Vi vil nu se nærmere på blodets sammensætning. I det følgende vil vi gennemgå blodlegemerne og derefter plasmaet i detaljer. Blodlegemerne. Blodlegemerne fordeler sig på røde blodlegemer, erythrocytter og hvide blodlegemer, leukocytter og blodplader, trombocytter. Fælles for alle tre typer er, at de dannes ud fra stamceller i den røde knoglemarv. Især de hvide blodlegemer er spændende. Dels på grund af de mange undertyper, men især fordi de tager del i kroppens forsvar. I dette kapitel introduceres disse undertyper, mens vi venter til næste kapitel med at gennemgå de hvide blodlegemers funktion i kroppens forsvar. De røde blodlegemer, erythrocytterne. Erythrocytterne er ganske små, kun 7 my i diameter. 1 my er lige med en milliontedel meter. Erythrocytterne er således mikroskopiske, men en mikroliter blod indeholder 5 millioner af dem. 1 kubikmilliliter svarer til 1 mikroliter, den samme mængde, der kan være i en lille kasse, hvor siderne måler 1 millimeter. Erythrocytterne udgør langt størstedelen af blodlegemerne, og de indeholder farvestoffet hemoglobin, der giver blodet dets røde kulør. Hemoglobinet står for transporten af ilt og dels også af kuldioxid. I hemoglobinmolekylet findes der jernholdige bindingssteder for ilt, mens kuldioxid i relativt små mængder bindes til molekylets aminosyre. Det meste kuldioxid transporteres dog som bikarbonat. Jernmangel giver således blodmangel, fordi bindingsstederne netop er opbygget omkring jernatomer. Mangel på jern betyder derfor mangel på bindingssteder, og dermed en svigtende ilttransport lige med blodmangel. Hemoglobin er et proteinstof eller æggehvidestof, som det førhen hed. Og byggestenene i alle proteinstoffer er aminosyre. Hemoglobin består således af ca. 600 aminosyre, hvis indbyrdes placering er afgørende betydning for stoffets funktion. Hemoglobin indeholder 38 enheder af aminosyren histidin. Det er histidin, der ligger til grund for hemoglobins bufferkapacitet, i det aminosyren efter behov kan optage eller fraspalte frie brintioner. Det er mængden af frie brintioner, der er afgørende for pH-værdien. Erythrocytterne er nærmest skiveformet med en lille hulhed i midten. Denne form giver den størst mulige overflade, og det er en fordel, når der skal udvikles kuldioxid og ilt med omgivelserne. Når man ser nærmere på en fuldt udviklet erythrocyt, vil man opdage, at den hverken har mitokondrier eller kerne. Uden kerne er der intet arvemateriale, DNA, og den modne erythrocyt kan der heller ikke dele sig eller formere sig. Den kerneløse erythrocyt har dog den fordel, at den er mere plastisk, og dermed bedre kan sno sig igennem de ganske små kapillærer. Dannelsen af erythrocytter, erythropoiese. Dannelsen af erythrocytter foregår ud fra såkaldte stamceller i den røde knoglemarv. I fostertilværelsen er det imidlertid leveren og milten, der varetager erythrocytproduktionen, men efter fødslen er det udelukkende den røde knoglemarv. Mængden af knoglemarv aftager igennem opvæksten. Hos det nyfødte barn findes den røde knoglemarv i samtlige knogler, men efter puberteten sker der en gradvis omdannelse til gul knoglemarv. Hos den voksne er det derfor kun rød knoglemarv i de største rørknoglers proximale ender, samt i kranie, brystben, ribben, ryghvirvler og bækkenknogler. Rørknoglers proximale ende er den ende, der er tættest på kroppen. Når erythrocytten forlader den røde knoglemarv og begiver den sig ud i blodbanen for at udføre sit job som transportør. Det er hårdt arbejde, og efter ca. 120 døgn i blodbanen er erythrocytten nedslidt. Den cellemembran ændrer karakter, hvilket registreres af makrofagerne, store hvide blodlegemer med evne til fagocytose i milt, lever og knoglemarv. Makrofagerne tager populært sagt fat i de nedslidte erythrocytter og fagocyterer dem, til intet gør dem. Dannelsen af erythrocytter kaldes erythropoiese. Omfanget af erythropoiesen afhænger af forskellige faktorer, som vi vil gennemgå i det følgende afsnit. Som vi tidligere har nævnt, er jern en af bestanddelene i hemoglobin. Det er derfor vigtigt, at man igennem kosten får tilstrækkeligt med jern, men en passende tilførsel af folinsyre og B12-vitamin er ligeledes en forudsætning for sunde og raske erythrocytter. Folinsyre og B12-vitamin er vigtige komponenter i nydannelsen af DNA og dermed af celler. Svigter tilførslen af jern, folinsyre eller B12-vitamin, kan man ikke danne og modne normale erythrocytter. Optagelsen af B12-vitamin er afhængig af en substans, der kaldes intrinsic factor. Intrinsic factor produceres i særlige celler i maveslimhinden. Mangel på intrinsic factor kan give B12-vitamin mangelsygdom. Sygdommen kaldes perniciøs anemi, og det betyder ondartet blodmangel. Navnet stammer fra en tid, hvor sygdommen var uhelbredelig. I dag kan den kureres med indsprøjtninger af B12. Andre udefra kommende faktorer kan også have indflydelse på erythropoiesen. Er der f.eks. nedsat ilttilførsel til kroppen, vil det registreres i nyrens små blodkar og føre til, at hormonet erythropoietin, EPO, frigøres. Dette hormon er i stand til at stimulere knoglemarvens erythrocytproduktion, så blodets evne til at transportere ilt forbedres. Stimulering af knoglemarvens erythrocytproduktion medfører, at blodets indhold af erythrocytter stiger. Det, man førhen kaldte blodprocenten, er i dag erstattet af andre måleenheder, men princippet er stadig, at man ønsker et mål for blodets indhold af erythrocytter eller hemoglobin. Blodets indhold af erythrocytter kan måles i volumenprocent, altså hvor mange procent erythrocytterne udgør af blodets totale volumen. Volumenprocenten benævnes også hematokritværdien, og den ligger normalt på 39-46%. Hemoglobinværdien er et andet begreb. Måleenheden her kan være gram hemoglobin per 100 ml blod. Værdierne her ligger mellem 12-15 gram per 100 ml. En anden enhed er millimol per liter. Benyttes denne enhed, er værdierne omkring 8-9 millimol per liter. Hematokrit- og hemoglobinværdien er i reglen højere hos mænd end hos kvinder, hvilket til dels skyldes testosteron. Testosteron er nemlig det vigtigste mandlige kønshormon, der som sideeffekt stimulerer frigørelsen af erythropoietin. De hvide blodlegemer, leukocytter. Sammenlignet med erythrocytterne er forekomsten af de hvide blodlegemer, leukocytterne, beskeden. Normalt findes der imellem 5.000 og 10.000 leukocytter per mikroliter blod. Granulocytter. 60-80% af leukocytterne udgøres af de såkaldte granulocytter. Man kalder dem granulocytter, fordi de indeholder små granula. Granulum er lig med korn. Ligesom erythrocytterne dannes granulocytterne i den røde knoglemarv. De er dog ikke underlagt reguleringen fra erythropoietin. Iagttager man granulocytterne i et mikroskop, ser man, at de bevæger sig. Ganske vist føres de passivt afsted med blodstrømmen, men de er dog i stand til at bevæge sig ud af blodkarret, og det har stor betydning for deres funktion. De har nemlig den egenskab, at de kan opsøge områder i kroppen, hvor bakterier f.eks. er trængt ind. Hvis man farver granulocytterne med forskellige indfarvningsmetoder, er det muligt at skelne og inddele dem i tre grupper. 1. De granulocytter, der ikke foretrækker nogen bestemt farvemetode, kaldes neutrofile granulocytter. 2. De granulocytter, der let lader sig farve med stoffet eosin, benævnes eosinofile granulocytter. 3. De granulocytter, der bedst farves med et basisk farvestof, kaldes for basofile granulocytter. Ad 1. Neutrofile granulocytter er bevægelige celler, der er i stand til at fagocytere og dermed nedbryde mikroorganismer og fremmede partikler. Hertil anvender disse granulocytter neutrofile granula, der ligger i deres cytoplasma. Kornene indeholder enzymer, også kaldet lysozymer, der kan fordøje uønsket materiale. Under fagocytosen hænder det ofte, at den neutrofile granulocyt selv ødelægges. Det gullige materiale, lige med pus, der ses i et betændt sår, er blandt andet sammensat af døde mikroorganismer og døde neutrofile granulocytter. Når et væv beskadiges eller rammes af infektion, tiltrækkes de kemiske stoffer, der frigøres fra det beskadigede væv, blandt andet neutrofile granulocytter. Denne proces for hvide blodlegemer tiltrækkes af kemiske stoffer kaldes kemotaksi. På sin vej fra blodbanen til skaden eller infektionen forlader granulocytten kapillæret. Denne passage fra blodet til omgivende væv kaldes emigration. Ad 2. Eosinofile granulocytter har ofte B- eller 8-talsformede kerner. Ligesom de neutrofile granulocytter kan de eosinofile bevæge sig og fagocytere. Eosinofile granulocytter er specialiseret til at bekæmpe parasitinfektioner. Antallet af eosinofile granulocytter stiger også ved allergi og astma og ved visse autoimmune sygdomme. Ad 3. Den basofile granulocyts granula indeholder blandt andet to spændende stoffer af en lidt anden karakter. Det første stof er heparin, et stof med antikoagulerende virkning. Hvorvidt heparin spiller en normal fysiologisk rolle ved at forhindre koagulation, vides ikke. Det andet stof er histamin, der har betydning i forbindelse med vævsskade og allergi. Histamin udspilder blodkarrene og gør karrenes vægge utætte, og det har betydning, når en betændelsesreaktion opstår. Den såkaldte mastcelle er nært beslægtet med den basofile granulocyt. I modsætning til granulocyten finder man mastcellen uden for blodet, især i hud og slimhinder. Monocytter. Monocytter er en undertype til leukocytterne og dannes ligeledes i knoglemarven. De er noget større end granulocytterne, og de indeholder kun få granula. Monocytterne er i stand til at forlade blodbanen og omdanne sig til fagocyterende bevægelige celler eller makrofager, som de også kaldes. Når makrofagen kommer frem til det område, der er blevet angrebet eller beskadiget, består dens vigtigste funktion i at rydde op ved hjælp af fagocytose. En del af makrofagerne slår sig imidlertid ned på en fast plads, hvorfra de udfører deres fagocytose. Sådanne stationære makrofager finder vi blandt andet i leveren og i lungens alveoler. Da der kommer en del bakterier ind med port over blodet og med indåndingsluften, er makrofagernes placering altså strategisk smart. Lymfocytter. Den sidste undertype til leukocytterne kalder vi for lymfocytter. De er mindre end både monocytter og granulocytter og har en stor cellekerne samt et sparsomt cytoplasma. De kan ikke fagocytere, og de er langsomme i bevægelserne. Lymfocytterne udvikler sig fra stamceller i knoglemarven. Udviklingen finder sted i fostertilværelsen, hvorefter lymfocytterne forlader knoglemarven og slår sig ned som kolonier i lymfoide organer i hele kroppen. I de forskellige lymfoide organer opformeres lymfocytterne. Nu afhængigt af knoglemarven. Man skelner imellem to typer af lymfocytter. B-lymfocytter og T-lymfocytter. B-lymfocytterne kommer oprindeligt fra knoglemarven, hvorefter de koloniserer de lymfoide væv. I modsætning hertil er T-lymfocytterne knyttet til og under indflydelse af thymusbristlen, før end de koloniserer de lymfoide væv. Både B- og C-lymfocytter regulerer dele af immunapparatet og beskytter kroppen imod sit eget forsvar. Lymfocytterne producerer desuden stoffer, der kan uskadeliggøre mikroorganismer og andet uønsket materiale. Når B-lymfocytterne aktiveres, forstørres de og bliver til plasmaceller. Plasmacellen indeholder det biokemiske apparat, der er nødvendigt for produktionen af antistoffer. Granulocytter og makrofager angriber typisk bredt, dvs. Uspecifikt, alle typer af mikroorganismer og fremmede lemmer. De fleste lymfocytter er derimod kodet til at destruere ganske bestemte modstandere. Det betyder, at lymfocytternes arbejde arbejder ved hjælp af genkendelse, dvs. Specifikt. Kroppens immunapparat kan derfor deles i et uspecifikt og et specifikt forsvar. Blodplader, trombocytter. Trombocytterne finder man i et antal af ca. 250.000 per mikroliter blod. De er meget mindre end både erythrocytter og leukocytter. Ligesom erythrocytterne dannes de i den røde knoglemarv og er uden kerne. Stamcellen i trombocytproduktionen er meget stor, og den kaldes en megakaryocyt. Trombocytdannelsen foregår ved, at megakaryocytten frigør små stykker cytoplasma omgivet af cellemembran. Trombocytten spiller en stor rolle for blodets koagulationsevne, som vi skal gennemgå mere detaljeret i det følgende afsnit. Blodets koagulation. Blodets koagulationsevne er et forsvarssystem, der beskytter os imod at forbløde, således vil mange tilfælde af unormal blødning kunne føres tilbage til fejl i koagulationssystemet. Et overaktivt koagulationssystem vil derimod kunne fremkalde blodpropsdannelse, trombose. Koagulationssystemet er en yderst kompliceret kaskadereaktion, indeholdende 12 koagulationsfaktorer. Flere af koagulationsfaktorerne produceres i leveren. I denne produktion indgår K-vitaminet, hvilket forklarer dette vitamins betydning for koagulationen. I det følgende gennemgås hovedlinjerne i koagulationssystemet fordelt på tre faser. I første fase af blodets koagulation vil trombocytterne klumpe sig sammen omkring skadestedet. Denne sammenklumpning af trombocytter vil efterhånden lukke lækagen. Det, der lukker blodpladerne hen til hullet, er blandt andet det fritlagte kollagen, svarende til skadens lokalisation. I anden fase af koagulationen begynder blodpladerne at tømme sig. I blodpladerne cytoplasma findes små korn, der indeholder diverse stoffer. Nogle af stofferne virker sammentrækkende på blodkarrene i området med henblik på at begrænse blødning. Et eksempel på et sådan stof er serotonin. Andre stoffer aktiverer nye blodplader i nærheden og gør samtidig disse mere klæbrige. Derved øges styrken af sammenklumpningen, hvorved lækagen yderligere tætnes. I tredje fase aktiveres den egentlige koagulationsproces. Denne proces startes af tromboplastin, faktor 3. Et protein, der blandt andet frigøres fra trombocytterne. Tromboplastin starter en kaskadereaktion, der involverer talrige koagulationsfaktorer. Næstsidste reaktion i denne kaskade er omdannelsen af protrombin til trombin. Slutresultatet af reaktionen er, at plasmaproteinet fibrinogen omdannes til det trådformede fibrin. Fibrinet flettes ind i propdannelsen og virker samtidig som et fangstnet, der indbygger flere blodplader og andre blodlemmer i propdannelsen. Det trådede fibrin har således evnen til at inaktivere de sidste koagulationsfaktorer i kaskadereaktionen. Dette hjælper med at standse blodpropsdannelsen, så koagulationen ikke rækker ud over det beskadigede område. Plasma. Analyserer man plasma, vil man se, at det indeholder ca. 90% vand og ca. 10% tørstof. Det tørstof kan inddeles i 1. organiske stoffer, der primært består af proteiner, 2. uorganiske stoffer, først og fremmest natriumklorid. Man bruger ofte begreberne organiske og uorganiske stoffer. Man kan derfor i store træk sige, at et organisk stof indeholder kulstof og oprindeligt er dannet af en levende organisme. Et uorganisk stof vil derimod oprindeligt udspringe af noget ikke levende. Det gælder f.eks. mineraler og salte. De organiske stoffer i plasma. Af de organiske stoffer er plasmaproteinerne især vigtige at kende. Man inddeler dem i albuminer og globuliner samt fibrinogen og andre proteinstoffer, der har med blodets koagulation at gøre. En mindre del af proteinstofferne i plasmaet består af proteinhormoner, f.eks. insulin og enzymer. Hormonerne findes både i fri og bunden form i plasmaet. Bundne hormoner er oftest inaktive, idet de er koblet til andre plasmaproteiner. Plasmaproteinerne kan groft inddeles i proteinstoffer, der står for transport, beskyttelse eller koagulation. Med hensyn til transport er albuminerne de vigtigste. Albumin produceres i leveren og er med til at transportere fedtstoffer, gallefarvestoffer, mineraler, hormoner osv. Albumin har desuden betydning for opretholdelse af det kolloidosmotiske tryk omkring kapillæret. Ydermere spiller albumin en stor rolle for organismens syrebaseregulering på grund af stoffets buffervirkning. Buffer er lige med stofopløsning, hvortil man kan sætte det ret store mængder syre eller base, uden at pH-værdien ændres i betydelig grad. Af de plasmaproteiner, der beskytter, er immunoglobulinerne de vigtigste. Immunoglobuliner er antistoffer, der er dannet i plasmacellerne. Deres nærmere funktion er imidlertid beskrevet mere indgående i kapitlet om immunsystemet. Nogle globuliner har også transportfunktion, idet de kobler sig til fedtstof, skjoldbruskkirtelhormon, kobber og jern. Af proteinstoffer med betydning for blodets koagulation har vi allerede været inde på fibrinogen, der udfældes som det trådede fibrin, når blødningerne skal standses. Fibrinogen dannes i leveren. Lad os kort opsummere de tre hovedgrupper af plasmaproteiner. 1. Albuminer. Vigtigste funktion, transport. 2. Globuliner, vigtigste funktion, beskyttelse, antistoffer. 3. Fibrinogen, indgår i koagulationsprocessen. Plasma indeholder også andre organiske stoffer, nemlig de næringsstoffer, der med kredsløbet blodet skal ud til alle væv og dermed alle celler. Næringsstofferne opdeles i tre hovedgrupper, kulhydrater, fedtstoffer og proteiner. Det vigtigste kulhydrat i plasma er glukose, druesukker. Glukosemængden i blodet er den samme som blodsukkerværdien. Hos personer med diabetes, sukkersyge, er der ofte højere glukoseindhold i blodet end hos raske individer. Hvis man koger suppe, vil man bemærke de små fedtperler på suppens overflade. Når fedtstoffet samler sig i disse perler, skyldes det, at fedtstof er uopløseligt i vand. 90% af plasma er som tidligere nævnt vand. Fedt, der transporteres i blodet, må derfor være koblet til plasmaets proteiner. Det almindelige fedtstof i plasma er triglycerid, der kommer fra tyndtarmens optagelse af fedt eller fra kroppens fedtdepoter. Af andre fedtstoffer finder man kolesterol, der er en vigtig byggesten i alle cellevægge og i steroidhormoner. Der er påvist sammenhæng imellem kolesterol og overforkalkning, og man bør derfor begrænse indtagelsen af føde, der er rig på kolesterol. Aminosyrene er byggesten i vores proteinstoffer. Størstedelen af aminosyrene i plasmaet kommer fra nedbrydningen af proteinstoffer i tyndtarmen, mens en mindre del kommer fra legemets egne proteinstoffer. Når kulhydrater og fedtstoffer og aminosyre har været en tur igennem kroppens og dermed cellernes stofskifte, er der blevet produceret affaldsstoffer. De vigtigste affaldsstoffer er urinstof, urinsyre, kreatinin og kuldioxid. De tre førstnævnte udskilles gennem nyrerne, mens kuldioxid udåndes, hvorfor man får indtryk af nyrefunktionen ved at bestemme indholdet af disse tre stoffer i plasma. Ketonstoffer er ikke egentlig affaldsstoffer, men mellemprodukter, der dannes ved nedbrydningen af fedtstof. Vi nævner dem dog her, da de kan ophobes ved sygdom, og i så tilfælde betragtes de som affaldsstoffer. Ketonstoffer kan imidlertid være gavnlige i den raske krop, hvis man udsættes for en ekstrem situation, som sult. Efter nogle dages faste ændres omsætningen af stoffer betragteligt, og ved langvarig sult aktiveres bestemte enzymer i hjerne- og nervecellerne. Disse enzymer kan udnytte ketonstofferne i deres stofskifte. På den måde spiller ketonstofferne en gavnlig rolle som næringsstofreserve. De uorganiske stoffer i plasma. Natriumklorid er det mest almindelige uorganiske stof i plasma. Natrium er egentlig et metal, men i forbindelse med klorid danner det salt. I plasma findes også andre uorganiske forbindelser, der indeholder metaller. De vigtigste metaller i den forbindelse er kalium, calcium og magnesium. Desuden findes mineraler som fosfor, jern og jod. I meget små mængder optræder sporstofferne kobolt, mangan, selen, molybden, zink, kobber osv. De kaldes sporstoffer, fordi deres tilstedeværelse kun akkurat kan spores. Blodets buffereffekt, stødpudeeffekt. Indledningsvis nævnte vi, at blodets pH-værdi ligger omkring 7,4, og det er svagt basisk. Blodet er nemlig med til at holde denne værdi konstant. Det sker ved hjælp af forskellige kemiske buffersystemer, der modvirker ændringer i surhedsgraden. Blodets bufferkapacitet virker i løbet af sekunder og derfor ganske hurtigt. Virkningen er dog midlertid, således at den endelige regulering af et syre, overskud eller underskud foretages af lunger og nyrer. Blodets bufferkapacitet kan tilskrives følgende komponenter og stoffer i blodet. 1. Plasmaproteinerne udgør et effektivt buffersystem. De er med andre ord nogle frie kemiske grupper, der enten kan optage eller fraspalte en brintjon. 2. Hæmoglobin er et kraftigt virkende buffer, og det skyldes, at hæmoglobinmolekylet indeholder 38 enheder af aminosyren histidin. Denne aminosyre er i stand til at optage eller fraspalte en brintjon. Det er en evne, der i øvrigt karakteriserer alle buffersystemer. 3. Bikarbonat, blandt andet kendt som kuldioxidtransportør, har en evne til at reagere ved et eventuelt syreoverskud. Ved denne reaktion dannes kulsyre, der kan udåndes igennem lungerne i form af kuldioxid. Ved syreunderskud vil reaktionen forløbe i modsat retning. At en buffer virker både ved syre over- og underskud. Af nedstående ligning kan man se, hvorledes reaktionen forløber. H+, plus HCO3 minus bliver til H2CO3, bliver til H2O plus CO2. Svigter reguleringen af syrebasebalancen, udvikler der sig en alvorlig tilstand. Hvis blodet bliver for surt, taler man om acidose. Acid er lige med syre. Og bliver det for basisk, benævnes tilstanden alkalose. Alkali er lige med base. Det parakapillære kredsløb. Omkring kapillærerne sker der en stofudveksling. Denne stofudveksling drives af det parakapillære kredsløb. Og det er et resultat af de specielle trykforhold omkring et kapillær. I den arterielle ende af et kapillær er blodtrykket, det hydrostatiske tryk, på ca. 30 mm kviksøl. I modsætning hertil er blodtrykket faldet til 10 mm kviksøl i kapillærets venøse ende. Blodets tryk er selvfølgelig rettet fra kapillærets indre og ud efter. Der findes imidlertid også et osmotisk tryk rettet fra intracellulær rummet og ind i kapillæret. Vi skal her forsøge at give en forståelig forklaring på osmose. Osmose er nettobevægelsen af vand fra et område med en høj vandkoncentration til et område med en lav vandkoncentration. Denne bevægelse skyldes diffusion på grund af koncentrationsforskellen imellem de to områder. Men hvad forstår man ved vandkoncentration, og hvorledes opstår der forskel i vandkoncentrationen? Vi kan prøve at forestille os 1 liter vand, der jo som bekendt vejer 1000 gram. Opløser vi nu 100 gram protein i vandet, vil blandingen fylde mere end 1 liter. Da vi kun har brug for 1 liter, hælder vi den overskydende opløsning ud i køkkenvasken. Den liter, vi har tilbage, indeholder ikke længere 1000 gram vand. Opløsningens vandkoncentration er med andre ord lavere. Der er nu forskel i vandkoncentrationen imellem rent vand og vores hjemmelavede proteinopløsning. Rent vand vil sammen med proteinopløsningen eller en hvilken som helst anden opløsning med lavere vandkoncentration kunne skabe et osmotisk tryk. Kolloid osmotisk tryk. For at påvise dette osmotiske tryk udvider vi forsøget. Vi tager et kar delt i to kar af en semipermeabel, halvgennemtrængelig membran. På den ene side af membranen hælder vi rent vand i, lige med høj vandkoncentration, imens den anden side af karret fyldes med proteinopløsning, lav vandkoncentration. Vi vil nu blive vidner til det spændende fysiske fænomen osmose. I dette tilfælde bliver resultatet endda et kolloid osmotisk tryk, i det forskellen i vandkoncentration er fremkaldt af protein. Protein er lig med kolloid. På grund af forskellen i vandkoncentration imellem de to kar, vil der ske en nettotransport ind i proteinopløsningen. Herved stiger vandstanden i karret med proteinopløsningen, imens det falder i karret med rent vand. Forskellen i vandstanden imellem de to kar er et udtryk for det kolloid osmotiske tryk. Hvordan drives det parakapillære kredsløb? Vores viden om osmose skal vi nu overføre til forholdene omkring et kapillær. Kapillærets væg er gennemtrængelig for mindre molekyler, såsom næringsstoffer, affaldsstoffer, salte og vand. Større molekyler, f.eks. proteiner, kan i modsætning hertil ikke passere kapillærvæggen, idet den er semipermeabel. Mængden af proteinmolekyler er betydeligt større i kapillærets indre, end i det omkringliggende intracellulære rum. Molekyler udfører det, man kalder random walk. Det betyder, at molekylerne hele tiden bevæger sig rundt og støder ind i hinanden, så de skifter retning. Ved denne tilfældige bevægelse kan de store proteinmolekyler ikke slippe igennem de små fine porer i kapillærvæggens membran. Vandmolekylerne vil derimod med deres tilfældige bevægelse af og til have held til at komme igennem en membranpore. Med sig vil vandmolekylerne trække andre små molekyler, såsom næringsstoffer, affaldsstoffer, salte og lignende. Der er altså tale om en nettotransport drevet af det kolloid osmotiske tryk, og transporten er rettet fra ydersiden af kapillæret mod indersiden. Men så nævnt i indledning til det her afsnit, findes der også et modsatrettet tryk, som dannes af blodets tryk. Hvis vi sammenholder det kolloid osmotiske tryk langs kapillæret med det tidligere omtalte hydrostatiske tryk, blodtryk, får vi en perfekt redegørelse for det parakapillære kredsløb. Vi har et udadrettet tryk på 30 mm kviksøl i kapillærets arterielle ende og et indadrettet tryk på 20 mm kviksøl. Modregnes de to tryk, fås et udadrettet tryk på 10 mm kviksøl. Det er dette tryk, der driver væske med ilt og næringsstoffer ud fra kapillærets arterielle ende. I akt har vi nu kapillærets venøse ende, ses et udadrettet tryk på 10 mm kviksøl og et indadrettet tryk, det kolloid osmotiske tryk, på 20 mm kviksøl. Modregnes de to tryk, fås et indadrettet tryk på 10 mm kviksøl. Det er dette indadrettede tryk, der har æren for, at vand og affaldsstoffer, kuldioxid og lignende trænger ind i kapillærets venøse ende. Lymfekredsløbet. Det parakapillære kredsløbs afhængighed af lymfekredsløbet. Lymfekredsløbet har to meget vigtige opgaver af stor betydning for det parakapillære kredsløb. 1. Det er ikke i fuldstændig balance. Der er ikke fuldstændig balance i det parakapillære kredsløb, da der strømmer mere væske ud end ind. Systemet er derfor afhængigt af en dræneanordning. Det her lymfekapillærerne træder til som de blindt endende drænrør, der ligger imellem cellerne og kapillærerne. De små lymfekapillærer findes i alle kroppens væv, hvor de tilsammen samler 2-4 liter lymfe per dag. Den lymfe, der dræneres fra et bestemt væv, har samme sammensætning som den lokale vævsvæske, væsken imellem cellerne. Lymfens sammensætning er derfor afhængig af dannelsestidspunkt og sted. 2. Store mængder proteinstof passerer over i intracellulær væsken i lever og tarm. Da væggen i lymfekapillærerne er særlig permeabel for store molekyler, vil lymfen her være specielt proteinholdig. Al lymfe, og dermed protein, når før eller siden frem til blodbanen igen. I løbet af et døgn går 25-50% af det totale plasmaprotein over i intracellulær væsken. Men den går ikke tabt, da den recirkulerer med lymfekredsløbet tilbage til blodbanen. Uden lymfekredsløbet vil proteinstofferne derfor hobe sig op uden for blodkapillærerne. Det vil ødelægge forudsætningerne for det kolloid osmotiske tryk, og det parakapillære kredsløb vil derfor gå i stå. Lymfekredsløbets transport af fedtstoffer. Lipase, et fordøjelsesenzym, der dannes i bugspytkirtlen, står for nedbrydningen af fedtstoffer i tyndtarmen. Herved nedspaltes triglyceriderne. Triglycerider udgør størstedelen af det fedt, vi spiser. Til monoglycerider og fedtsyre. Gallen gør molekylerne opløselige, således at de kan passere ind i tarmvæggen. I tarmvæggens epitelceller kobles molekylerne atter sammen til triglycerider. Triglyceriderne forbinder sig med kolesterol og andre fedtstoffer til de såkaldte kylomikroner. Kylomikronerne går over i lymfekapillærerne og farver her lymfen mælkehvid. Kun de mindste fedtsyre går direkte i blodet. Den mælkeagtige kylus tarmlymfe føres via lymfekredsløbet igennem mælkebrystgangen til blodbanen. Blodkredsløbet sørger for den videre transport, der har tre mål. 1. Musklerne og de andre væv, hvor fedtet forbrændes. 2. Leveren, hvor fedtet ombygges. 3. Fedtvævene, hvor fedtet deponeres. Drivkræfterne i lymfekredsløbet. Fra blodkredsløbet er vi bekendt med, at hjertet fungerer som pumpe, der driver blodet rundt i kroppen. Men hvordan drives lymfen afsted? Hvad er det for kræfter, der driver dette kredsløb? Lymfekredsløbet er ikke udstyret med en pumpe, men holdes i stedet i gang af forskellige fysiologiske fænomener, som kan samles i nedenstående punkter. 1. I de største lymfekar finder man glat muskulatur, der kontraherer sig rytmisk, og derved driver lymfen afsted. Desuden er de største lymfekar udstyret med halvmåneformede klapper, der ensretter lymfestrømmen. 2. De største terminale lymfekar passerer igennem thorax. Ved indåndingen skabes der her et undertryk, som medvirker til at suge lymfen centralt til vena subclavia. De store terminale lymfekar ender i de to vena subclavia ved halsroden. Blodstrømmen i venerne skaber ved lymfekarnes indmunding et sug, der virker befordrende på lymfestrømmen. Bevægelsen i skeletmuskulaturen skaber sammen med lymfekarnes indhold af klapper en muskelpumpe, der driver lymfen centralt. Lymfekredsløbets opbygning. Egentlig er kredsløbet forkert ord at bruge i denne forbindelse. Lymfen cirkulerer jo ikke, men stiver i stedet langsomt afsted fra periferien og centralt. Det vil sige, at de største lymfekar udmunder i vena subclavia på begge sider af halsroden. Som tidligere nævnt, ligger de ganske tynde lymfekapillærer spredt i alle væv. Her opsamler de overskydende vævsvæske, der dannes af det parakapillære kredsløb. De mikroskopiske lymfekapillærer samler sig og løber sammen i lymfekar, der i begyndelsen er hårde og fine, men efterhånden samles i større og større lymfekar. Det allerstørste lymfekar, der er lidt tykkere end en tændstik, finder vi på thorax' bagvæg. Dette lymfekar kaldes ductus thoracicus, mælkebrystgangen, og det tager sin begyndelse i en udvidelse, der benævnes cisterna cæli. Cisterna cæli samler lymfen fra begge underekstremiteter og hele bughulen. Fra cisterna cæli løber ductus thoracicus op efter og går igennem diafragma. Ovenover diafragma modtager den lymfen fra venstre side af brystkassen. Umiddelbart enten udmunder i den venstre vena subclavia, modtager mælkebrystgangen desuden lymfen fra venstre halvdel af hoved og hals, samt venstre overekstremitet. Lymfen fra højre overekstremitet, højre side af thorax, hals og hoved, samler sig i et andet selvstændigt system. Dette system udmunder i højre vena subclavia gennem et relativt stort lymfekar. Lymfoidt væv. Lymfoidt væv kan inddeles i 1. Lymfeknuderne indskudt i lymfekredsløbet. 2. Andet lymfoidt væv i rød knoglemarv, bristel, milt og slimhinder. Ovennævnte organer og områder udgør en vigtig del af kroppens forsvar imod infektion. Forestiller man sig hele systemet af lymfoidt væv samlet i et organ, ville det være på størrelse med leveren, ca. 1,5 kg. En sådan konstruktion ville dog være uhensigtsmæssig. Man kan godt være tilfreds med den fordeling af lymfoidt væv, som naturen har valgt. Det lymfoidt væv er nemlig placeret strategisk hensigtsmæssigt, det vil sige på steder, hvor kroppen nemt udsættes for skadelig påvirkning i form af fremmede lemmer, nedbrudt væv, mikroorganismer osv. Indskudt i lymfebanerne finder vi lymfeknuderne, og indskudt i blodbanen finder vi milten. Spredt i slimhinderne sidder lymfoidt væv klar til at afvise uønskede indtrængere. Det lymfoide væv er alle steder placeret på en sådan måde, at det giver den bedste mulighed for at tage kampen op imod skadevoldende faktorer. Lymfeknuderne. I tilslutning til lymfekarsystemet finder vi langt den største del af det såkaldte lymfoide væv. Det er indskudt som små afgrænsede partier i lymfekarbanen. Et sådan afgrænset lymfatisk organ, indskudt i lymfebanerne, kaldes en lymfeknude. Lymfeknuderne varierer i størrelse fra 1 mm til 25 mm. De fleste lymfeknuder drænerer således et bestemt område, f.eks. et organ eller en kropsregion. Sådanne lymfeknuder betegnes regionære lymfeknuder, og de er placeret perifært i lymfebanen. Terminale lymfeknuder er indskudt efter de regionære og samler lymfe fra flere af disse lymfeknuder. Lymfen vil altid gennemstrømme mindst én regionær og én terminal lymfeknude, inden den afleveres til blodbanen. De lymfekar, der fører lymfen til lymfeknuden, benævnes afferente lymfekar. De lymfekar, der sender lymfen bort fra lymfeknuden, kaldes afferente lymfekar. Både de til- og fraførende lymfekar er forsynet med klapper, således at lymfestrømmen ensrettes. Det sted, hvor det fraførende lymfekar forlader lymfeknuden, kaldes lymfeknudens hilus. I hilus fører en lille arterie ind og en lille vene væk fra lymfeknuden. Skærer vi en lymfeknude igennem, vil vi se, at den er omgivet af en kraftig bindevævskapsel. Fra denne kapsel strækker der sig skillevægge ind i lymfeknudens indre. Imellem kapslen og skillevæggene er der udspændt et fletværk bestående af bindevæv, retikulært bindevæv. I dette fletværk finder vi blandt andet makrofager, der er i stand til at fagocytere bakterier, kræftceller, kulpartikler og andre uønskede lemmer i lymfen. Makrofagerne kan også løsne sig fra fletværket og blive frie og selvbevægelige celler. I kroppen er der et udbredt system af retikulært bindevæv, som indeholder makrofager. Dette system kaldes for det retikuloendoteliale system. I lymfeknudens indre bemærker vi også nogle små afrundede partier, de såkaldte follikler. Folliklerne er ofte mørke i kanten og lysere centralt, hvor vi finder store lymfocytter i kraftig deling. Ved delingen dannes der små lymfocytter, som skubbes ud af det blege centrum. Disse lymfocytter leger sig som en mørk ring i folliklens periferi. Det lyse follikelcentrum kaldes kimcentret, og det indeholder ud over T-lymfocytter også B-lymfocytter, plasmaceller, der danner antistoffer. Drænerer lymfeknuden en betændt region, kan den svulme op til 5 gange sin normale størrelse. Det skyldes øget aktivitet i folliklerne og i de andre forsvarsceller, der findes i lymfeknuden. I forbindelse med en halsbetændelse vil man selv kunne stifte bekendtskab med fænomenet, i det halsens lymfeknuder svulmer op. Lymfeknudens vigtigste funktion er altså at filtrere lymfen for uønsket materiale. Filtereffekten skyldes dels de mange tråde og celler, der forgrener sig igennem lymfeknudens indre, dels den fagocyterende aktivitet af frit bevægelige og fastsiddende makrofager. Lymfeknudens opbygning begunstiger denne funktion, da det store indre volumen og areal nedsætter den hastighed, hvormed lymfen strømmer igennem lymfeknuden. Lymfeknudens makrofager kan også opfange antigener, der kommer strømmende med lymfen. De lymfocytter, der er til stede i lymfeknuden, får herved lejlighed til at reagere over for disse antigener. Da væggen i de perifære lymfekapillærer er meget tynd, trænger bakterier og lignende nemt ind. Lymfen transporteres igennem lymfekapillærerne til en regionær lymfeknude, i det den perifære lymfe, som nævnt, altid vil passere mindst en af disse lymfeknuder. Det øvrige lymfoide væv. Ud over lymfeknuderne findes lymfoidet væv i de følgende organer og kropsområder. 1. Den røde knoglemarv. 2. Bristlen. 3. Milten. 4. Lymfoidet væv i slimhinder. Den røde knoglemarv og bristlen kaldes for det primære lymfoide væv. Forklaringen er, at de to organer er sæde for udviklingen og modningen af B- og T-lymfocytter. Lymfeknuder, milt og lymfoidet væv i slimhinderne kaldes derimod for sekundært lymfoidet væv. Den røde knoglemarv. Knoglemarven kan også kaldes et lymfoidet organ, i det den især i starten af livet fremstiller lymfocytter. Faktisk er knoglemarven det sted, hvorfra alle lymfocytter udgår. Man kan således føre samtlige lymfocytter hos et voksent individ tilbage til knoglemarven. T-lymfocytterne, der modnes og færdigudvikles i bristlen, har for eksempel et oprindeligt slægtskab med knoglemarven. Ganske vist er knoglemarven et lymfoidet organ, men den deltager ikke i kroppens forsvar på samme måde, som mild- og lymfeknuder gør det, men mere om det i kapitlet om immunapparatet. Brislen, thymus. Brislen ligger placeret opad til i brystskillevæggen bag ved brystbenet. Den vejer 12-15 gram ved fødslen og topper ved puberteten, hvor vægten er 30-40 gram. Efter puberteten erstattes størstedelen af brislens væv langsomt af fedt. Organet tilbagedannes med andre ord. Brislen har æren for modningen af T-lymfocytter og er desuden i stand til at danne og frigøre de hormoner, der går under fællesbetegnelsen thymosin. Thymosin har til opgave fortsat at stimulere T-lymfocytterne, efter at de har forladt brislen og slået sig ned i andre lymfoide væv. T-lymfocytten er den mest centrale komponent i det såkaldte cellulære forsvar, der medvirker til specifikt at beskytte kroppen. Brislen spiller derfor en afgørende rolle i det specifikke forsvarssystem, specielt i dets udviklingsfase i fostertilværelsen og hos den nyfødte. Et spædbarn født uden brislen vil i starten klare sig med de passivt tilførte antistoffer fra moren. Men når disse antistoffer efter nogle måneder slipper op, vil selv en banal forkølelse betyde døden for barnet. En manglende brisel hos det nyfødte barn er heldigvis en umådelig sjælden tilstand. Milten. Milten kan betragtes som en kæmpestor lymfeknude, der blot er indskudt i blodbanen i stedet for i lymfebanen. Milten er meget plastisk, blød, og dens vægt kan derfor svinge en del afhængig af blodfylden. Milten er ca. 4 cm tyk, 8 cm bred og 12 cm lang. Dens farve er purpurrød, og konsistensen er blød, men sprød. Det sidstnævnte forklarer, hvorfor milten kan sprænges i forbindelse med et slag eller stød i venstre side. Milten er et forskydeligt organ, der ligger opad til, bagtil og lateralt i buhulen under den venstre diafragmakuppel. I fostertilværelsen er milten et bloddannende organ, mens den i voksenlivet har den modsatte opgave, nemlig destruktion af røde blodlegemer, der er udslidte. Som bijob fjerner milten også udtjente blodplader fra cirkulationen. I forbindelse med sygdomme med nedsat eller ophævet produktion af røde blodlegemer, kan milten i voksenlivet atter blive bloddannende. I dette tilfælde vil milten blive sygeligt forstørret og kan i ekstreme tilfælde nå helt ned til navlen. Den kommer normalt ikke under venstre ribbenskant. Milten fungerer også som blodlager, hvor røde blodlegemer pakkes tæt, mens plasmaet sendes videre. Da der er et stort indhold af glatte muskelceller i miltens kar og kapsel, er milten ved en muskelkontraktion i stand til at støde disse sammenpakkede røde blodlegemer ud. Herved modtager blodbanen en ekstra portion ilttransportører, hvilket kan være gavnligt i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. Sidestik skyldes efter alt at dømme den voldsomme sammentrækning af miltens glatte muskulatur. Indledningsvis sammenlignede vi milten med en kæmpestor lymfeknude. Ser vi på det indre af milten, forstår vi bedre denne sammenligning. Miltens indre er på samme måde som en lymfeknude opbygget af et fletværk. I fletværket ligger den røde og den hvide miltpulpa indlejret. Det er i den røde pulpa, at røde blodlegemer pakkes og udslidte blodlegemer destrueres. Destruktionen lader sig gøre, fordi den røde pulpa er udstyret med både fastsiddende og frit bevægelige makrofager. De øvrige forsvarsceller er ligeledes repræsenteret i den røde pulpa, blandt andet i form af lymfocytter. Sammenholdt med den specielle opbygning af miltens blodkar, er forsvarscellernes tilstedeværelse af betydning for både erytrocyt- og trombocytdestruktion samt filtrering af antigener og mikroorganismer. Den hvide miltpulpa har en meget lysere farve end den røde. Den er placeret der, hvor små arterier forgrener sig ud i miltvævet. Man kan sammenligne den hvide pulpa med lymfeknudens follikler. Ja, faktisk udvikles der både B-lymfocytter og T-lymfocytter i den hvide pulpa. Miltens venøse blod løber til vena porta. Lymfoidet væv i slimhinderne. Der findes lymfoidet væv i praktisk talt alle slimhinder. I mundhule og næsesvælg finder vi den lymfatiske svælgering. I tarme og appendix, blindtarm, finder vi ligeledes lymfoidet væv i slimhinden i form af de pariske plaques, øer af lymfoidet væv. Lymfoidet væv i slimhinderne udgør en vigtig del af slimhindernes lokale forsvar.